Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Marija Arnautović i želim vam dobar dan iz studija u Sarajevu. Ovo su neke od vijesti za petak 29. mart. Maksimalna kazna od 45 godina zatvora prvostepena je presuda za Veselina Vlahovića zvanog Batku izrečena danas pred sudom Bosne i Hercegovine.
Vršio progon nesrpskog civilnog stanovništva na nacionalnoj vjerskoj osnovi, to ubistvima, mučenjima, silovanjima, prisilnim nestancima, zatvaranja protivno osnovnim pravilima međunarodnog prava, drugim nečovječnim djelima, odvođenjima u ropstvo i pljačkom njihove imovine, čime je počinio. Krivično djelo zločin protiv čovječnosti.
Međunarodne organizacije u Bosni i Hercegovini nezadovoljne što federalni parlament juče nije razmatrao nacrt zakona o povoljnijem penzionisanju vojnih osiguranika.
Usvajanje ovog zakona od strane parlamenta omogućuje da izvršni odbor MMF-a uzme razmatranje drugi pregled u okviru stand-by aranžmana i odobri doznačavanje naredne tranše.
Nepoznati počinioci u noći sa četvrtka na petak zapalili ulazna vrata Franjevačke crkve u banjalučkom naselju Petričevac.
Pogotovo je to poruka sad u ovom vremenu kad se govori o povratku Hrvata. Poruka je ovo kad naši ljudi sad za Uskrs dođu pa kad vide ovo što se uradilo.
Od ponedjeljka 1. aprila u Tuzlanskom kantonu zbog neusvajanja budžeta staju isplate socijalne pomoći za 34.000 korisnika. Državni vrh Srbije danas razgovara o nastavku dijaloga sa Kosovom 2. aprila. Sjevernokorejski lider naredio pripreme za napad na američke ciljeve. Najmanje 10 mrtvih u samoubilačkom napadu na pakistanske snage sigurnosti. U Bosni i Hercegovini se sutra očekuje pretežno oblačno vrijeme sa kišom. Bili su ovo samo naslovi dana, više u vijestima koje danas priprema Mirna Sadiković.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Prvostepenom presudom suda Bosne i Hercegovine Veselin Vlahović Batko osuđen je na maksimalnu kaznu zatvora u trajanju od 45 godina za zločine protiv čovječnosti, počinjene od maja do avgusta 92. godine u sarajevskim naseljima Grbavica, Vraca i Kovačići. Vlahović, bivši vođa jedinice Bijeli anđeli, prvostepenom presudom osuđen je za ubistva, silovanje, odvođenje u ropstvo, protupravno zatvaranje, fizička i psihička zlostavljanja i pljačke nesrpskog civilnog stanovništva. Tužilaštvo će uložiti žalbu na 6 tačaka optužnice za koje je Batko oslobođen. Na katoličkoj crkvi u izgradnji u banjalučkom naselju Petričevac jutro su nepoznati vandali zapalili vatru. Banjalučki biskup Franjo Komarica kazao je da je paljenjem vrata na katoličkoj crkvi u izgradnji poslana negativna poruka na Veliki petak uoči velikog kršćanskog blagdana Uskrsa. Takve poruke, kazao je, loše utiču na međuljudske odnose. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine uputilo je sudu Bosne i Hercegovine prijedlog za određivanje jednomjesečnog pritvora za 3 službenika Uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine, osumnjičena za krivična djela zloupotrebe položaja ili ovlaštenja. U Beogradu je održan sastanak državnog vrha Srbije povodom naredne runde pregovora s Kosovom. Odlučeno je da do naredne runde pregovora 2. aprila u Briselu državni vrh bude u stalnom zasjedanju, s obzirom da je zemlja u teškoj situaciji i suočit će se sa teškim posljedicama, bez obzira na rezultat tih pregovora, izjavljeno je nakon sastanka. Apelacioni sud Crne Gore ukinuo je presudu čelnicima Budvanske općine koji su prošle godine kažnjeni zatvorskim kaznama zbog zloupotrebe službenog položaja. Sjedinjene Američke Države su saopštile da su spremne da reaguju na svaki razvoj događaja, a Kina i Rusija pozivaju na smirivanje tenzija nakon što je sjevernokorejski lider Kim Jong-un naredio pripremanje za raketni napad na američke ciljeve kao odgovor na vježbe američkih bombardera iznad Korejskog poluostrava. 15 osoba je poginulo, a 95 ranjeno u 4 bombaška napada na šiitske džamije tokom podnevne molitve džume u Bagdadu i Kirkuku. Na sjeveru Iraka, saznaje se iz medicinskih i sigurnosnih izvora. 2 napada dogodila su se u razmaku od 1 sat u glavnom iračkom gradu Kirkuku, 240 km sjeverno od Bagdada. 10 osoba je poginulo, a više od 25 povrijeđeno u samoubilačkom napadu na konvoj sigurnosnih snaga na sjeverozapadu Pakistana. Prema riječima policijskih zvaničnika, među poginulima ima i civila. Predsjednik Francuske François Hollande najavio je porez od 75% na plate koje su na godišnjem nivou veće od 1 milijun eura. Kiparski predsjednik izjavio je da ta zemlja neće izaći iz eurozone. U Domu omladine u Banja Luci večeras će biti otvorena izložba Kultura pamćenja, kojom će početi Undiplomatic Art program festivala MES u Banja Luci. U Fojnici počinje trodnevni internacionalni turnir u košarci, na kojem će učestvovati ekipe iz Turske, Njemačke i Bosne i Hercegovine, a u Bugojnu će od danas do nedjelje biti održan međunarodni rukometni turnir za mlade pod nazivom Rukomet je naša budućnost, koji će biti upriličen u muškoj konkurenciji u 2 kategorije. Učestvuju reprezentacije Slovačke, Slovenije, Katara i Makedonije.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Još jedan pregled vijesti čućete i na kraju emisije. Slijede izvještaje i javljanja naših reportera. Veselin Vlahović Batko osuđen je danas prvostepeno na 45 godina zatvora pred sudom Bosne i Hercegovine. Riječ je o maksimalnoj i najvećoj dosad izrečenoj kazni pred državnim sudom. Vlahović je osuđen za zločine počinjene u sarajevskim naseljima Grbavica, Vraca i Kovačići 1992. godine. Dženana Halimović.
Veselin Vlahović Batko osuđen je za 31 ubistvo, 14 nestanaka osoba za koje se vjeruje da ih je ubio, 13 silovanja i više od 50 premlaćivanja i teških povreda. Sudija suda Bosne i Hercegovine Zoran Božić ovu krvavu statistiku monstruma iz Grbavice u prvostepenoj presudi osudio je najvećom mogućom kaznom.
U okviru širokog sistematičnog napada vojnih i paravojnih snaga Srpske Republike Bosne i Hercegovine, a potom Republike Srpske usmjerenog protiv civilnog stanovišta grada Sarajeva, kao pripadnik tih snaga na diskriminatornoj osnovi, vršio progon nesrpskog civilnog stanovišta na nacionalnoj vjerskoj osnovi, i to ubistvima, mučenjima, silovanjima, prisilnim nestancima, zatvaranja protivno osnovnim pravilima međunarodnog prava, drugim nečovječnim djelima, odvođenjima u ropstvo i pljačkom njihove imovine, čime je počinio krivično djelo zločin protiv čovječnosti. Stoga ga vijeće ovog suda na osnovu odredbe člana 285 Zakona o krivičnom postupku Bosne i Hercegovine osuđuje na kaznu dugotrajnog zatvora u trajanju od 45 godina.
Vlahovića je tužilaštvo Bosne i Hercegovine teretilo po 66 tačaka optužnice, po 60 je osuđen. Na preostalih 6 oslobađajućih najavljena je žalba, dok je tužilaštvo, kako prenosi glasnogovornik Boris Grubešić, zadovoljno visinom kazne.
Čula su se svjedočenja o ubojstvima žrtava pred očima njihovih ukućana, o silovanjima majki pred očima njihove malodobne djece, o silovanju i seksualnom zlostavljanju žena u visokom stupnju trudnoće, o premlaćivanjima, teškim zlostavljanjima i mučenjima na teške i ponižavajuće načine. Tužiteljstvo Bosne i Hercegovine temeljito izvođenjem velikog broja svjedoka dokazivalo odgovornost ovog optuženog.
Supruga Nihada Jažića, koja je i sama svjedočila pred sudom kao zaštićeni svjedok, zadovoljna je visinom kazne, ali je najavila žalbu jer je Vlahović oslobođen za ubistvo njenog muža.
Znate, za nešto što ste vi vidjeli svojim očima da vam neko kaže. Iz Srbije je uglavnom došao ugostitelj da kaže da je on tog datuma kod njega radio kao konobar.
Žalbu na presudu najavio je i Vlahovićev advokat Radivoje Lazarević. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Misli slobodno.
Slušaj Radio Slobodna Evropa.
Međunarodne organizacije u Bosni i Hercegovini izražavaju nezadovoljstvo što Parlament Federacije Bosne i Hercegovine jučer nije razmatrao nacrt zakona o povoljnijem penzionisanju vojnih osiguranika. Jedinstveni zakon koji bi regulisao penziona prava bivših boraca jedan je od uslova za odobravanje naredne tranše novca iz kase Međunarodnog monetarnog fonda. Istovremeno se postavlja pitanje rebalansa budžeta u kojem bi se predvidjelo 300 miliona konvertibilnih maraka prihoda manje. Pripremila Gordana Sandić Hadži Hasanović.
Američka ambasada, delegacija Evropske unije kao i predstavnik Međunarodnog monetarnog fonda u Bosni i Hercegovini izražavaju razočarenje zbog neuspjeha da poslanici razmotre, odnosno usvoje zakon o povoljnijem penzionisanju branilaca proteklog rata. Rezidentni predstavnik MMF-a u Bosni i Hercegovini Ruben Atojan.
Usvajanje ovog zakona od strane parlamenta omogućuje da izvršni odbor MMF-a uzme razmatranje drugi pregled u okviru stand-by aranžmana i odobri doznačavanje naredne tranše.
Očigledno je da je budžetska stabilnost federacije ugrožena, naglašava premijer Nermin Nikšić.
Zaustavljanjem aranžmana sa Međunarodnim monetarnim fondom ugrožavamo fiskalnu stabilnost. Moramo praviti rebalans u kome ćemo predvidjeti 300 miliona manje prihode.
Jedinstveni zakon o povoljnijem penzionisanju je jedan od testova spremnosti Bosne i Hercegovine za reformske procese, navodi ministar financija Ante Krajina.
Mora se staviti javna potrošnja pod kontrolu, moraju se rashodi ograničiti sa iznosom sredstava s kojima se raspolaže, jer u protivnom nema samoodrživosti, nema egzistencije.
Ukoliko se zakon ipak ne usvoji, posljedice će biti ogromne, naglašava premijer Nermin Nikšić.
To znači da ćemo plate, invalidnine, penzije, transfere, grantove prema pojedincima, poticaje, sve smanjiti između 35-40%.
Zakon o penzionisanju podijelio je parlamentarnu većinu. Vlada federacije je već podijeljena, pa je teško prognozirati kako će se izbjeći posljedice ukoliko novac iz MMF-a ne dođe u federalnu kasu. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić Hadžihasanović.
Politička zloupotreba i disfunkcija dovele su do potpunog zanemarivanja odgovornosti, kao što je to slučaj u pripremanju dogovorenih inspekcijskih graničnih prijelaza i poljoprivrednih certifikata. Ovo je uz ostalo konstatovano u analizi Evropskog istraživačkog centra na temu uticaj ulaska Hrvatske u Evropsku uniju na Bosnu i Hercegovinu. Pripremila Tina Jelin Dizdar.
Privatna firma Posavina Koka iz Orašja jedna je od vodećih BH izvoznika konzumnih jaja u Hrvatsku, gdje izvoz na godišnjoj razini dostiže i do 800.000 eura. Firma za koju radi oko 150 manjih zadruga, nakon 1. jula preusmjerit će svoje proizvode na tržišta Bosne i Hercegovine. Jer na susjedno tržište, nakon ulaska Hrvatske u Evropsku uniju, više ne mogu računati. Iako su za svoje proizvode dobili najviše ocjene, Marko Damjanović, vlasnik firme, kaže kako je zakazala država. Jer zakonski okvir još uvijek nije usklađen sa standardima Evropske unije.
A onda k meni ovi isti tamo, ne znam, nije i zakonodavne izvršnje koji vode računa o moje kože, pa mogao bi tići u Dubaj, mogao bi tići u Arapske Emirate, u Rusiju, a meni spušta rampu koja mi je daleko 300 metara, jer Sava mi je carinski prelaz i tamo se rampa spušta radi nečega nerada, neaktivnosti.
Zanemarivanje odgovornosti, kao što je slučaj u pripremanju dogovoreni inspekcijski granični prijelaz i poljoprivrednih certifikata samo su neki od problema koji su navedeni u analizi Evropskog istraživačkog centra, a koji se odnose na pripreme Bosne i Hercegovine za ulazak Hrvatske u Evropsku uniju. Jedan od autora, Gordan Bosanac, naveo je čitav niz drugih pitanja o kojima se u javnosti uopće ne raspravlja.
Okručenja granice koje bi moglo rezultirati time da će, na primjer, broj azilanata u Bosni porasti i pitanje na koji način će Bosna i Hercegovina se baviti izbjeglicama, ne sad samo s Balkana.
Zbog svega navedenog, jasno je da u Bosni Hercegovini još uvijek ne postoji istinska politička podrška europskim integracijama. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Tina Jelin Dizdar.
Elektroprivreda Bosne i Hercegovine, Elektroprivreda Republike Srpske, Vlada Brčko distrikta, Vlada Republike Srpske, BH Telekom i Klinički centar u Sarajevu neki su od najvećih prekršitelja zakona o javnim nabavkama. Podaci su ovo do kojih je došla antikorupcijska mreža nevladinih organizacija u Bosni i Hercegovini. Danas su predstavili svoj izvještaj. Smatraju kako sadašnji zakon ostavlja dosta prostora za korupciju, te da je potrebno donijeti novi. Ivan Katavić.
Od 4 milijarde konvertibilnih maraka koliko godišnje vrijede javne nabavke u Bosni i Hercegovini, 700 milijuna odlazi na korupciju. Podaci su do kojih su došli novinari portala Journal.info. Među najvećim prekršiteljima javnih nabavki u Bosni i Hercegovini su Elektroprivreda BiH, Elektroprivreda Republike Srpske, Vlada Brčkog distrikta, Vlada Republike Srpske, BH Telekom kao i Klinički centar u Sarajevu. Semir Mujkić, novinar portala Journal.info.
Kod Elektroprivreda moram da kažem da smo tu uključili i kompanije koje su u njihovom vlasništvu, znači rudnike, termoelektrane, te nabavke koje su oni provodili centralizovano. Ono što je specifično za Brčkog distrikt jeste da oni provode centralizovane javne nabavke, znači sve bolnice, sve škole, bukvalno sve ide preko jednog organa, tako da je vjerovatno to razlog zašto su oni ovako visoko.
Sadašnji zakon o javnim nabavkama nije efikasan i ostavlja ogroman prostor za korupciju. Zakonom nisu predviđene nikakve sankcije. U antikorupcijskoj mreži Bosne i Hercegovine zalažu se za donošenje novog zakona koji bi predviđao strožije sankcije za pogreške u javnim nabavkama. Eldin Karić, direktor antikorupcijske mreže nevladinih organizacija u Bosni i Hercegovini.
Ako imate situaciju da u godinu dana imate skoro 2000 opravdanih žalbi u državi, onda zaista morate postaviti pitanje ima li uopšte razloga da koristimo sadašnji zakon o javnim nabavkama i da li uopšte imamo potrebu da imamo neku agenciju za javne nabavke i ured za žalbe ako neće raditi svoj posao.
Među vodećim prekršiteljima zakona o javnim nabavkama našli su se i Elektroprivreda Herceg Bosne, Klinički centar u Banja Luci, Željeznice Republike Srpske, MUP Republike Srpske i MUP kantona Sarajevo. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Ivan Katavić.
Nepoznati počinioci u noći sa četvrtka na petak zapalili su ulazna vrata Franjevačke crkve u banjalučkom naselju Petričevac. Ova crkva je u fazi obnove, a papa Ivan Pavao II. Na temeljima ove crkve srušene 1995. godine prilikom svoje pastoralne posjete Banjaluci prije 10 godina održao je misu. Izvještava Erdoğan Katana.
Župnik Petričevačke crkve Fra Ivo Orlovac rekao nam je da su zapaljena vrata pronađena jutros, nakon čega su pozvani vatrogasci i policija. Ovo je vrlo jasna i ružna poruka Hrvatima, katolicima, ne samo u Banja Luci, nego i u Republici Srpskoj, koliko se do njih drži i šta oni ovdje znače, ocijenio je Orlovac.
Pogotovo je to poruka sad, u ovom vremenu, kad se govori o povratku Hrvata. Poruka je ovo kad naši ljudi sad za Uskrs dođu, pa kad vide ovo što se uradilo, šta mi njima imamo govoriti koji nisu se vratili, a šta imamo govoriti i ovima koji su ovdje ostali.
Policija vrši uviđaje i istražne radnje, tako da još nisu mogli reći kolika je šteta nanesena ovim vandalskim činom. Banjalučki biskup Franjo Komarica rekao je da je od materijalne štete mnogo veća ona nematerijalna,
koja će se reflektirati na narod ovdje koji živi i na katolike, ali i njihove susjede koji sigurno ovo ne odobravaju. Nijedan normalan čovjek ovo ne može odobriti.
Više puta smo upozoravali policiju da se noću ovdje skuplja omladina, ali niko nije reagovao, kaže biskup Komarica.
Ja se nadam da će ovaj sad eksces nepotreban, koji će sigurno bolno odvijekuti među, pogotovo među katolicima, ne samo Župe Petrićevac, nego i Banja Luke, ali i šire, pogotovo će to bolno osjetiti i prognanici, prognani Petrićevčani ovdje i Banja Lučani, koji kane se vraćati, ako Bog da, što se to događa s našom tamo crkvom, koju mi muko trpom polako, malo pomalo izgrađ.
Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
15 je sati 16 minuta, slušate program Radija Slobodna Evropa, podsjećam na vijesti dana. 45 godina zatvora, prvostepena je presuda koju je sud Bosne i Hercegovine izrekao Veselinu Vlahoviću Batku. Američki ambasador u Bosni i Hercegovini Patrick Moon izjavio danas da je vlada federacije u neredu. U Tuzli u toku gašenje požara na pomoćnom objektu jedne privatne kuće agencije nezvanično javljaju da su dvije osobe povrijeđene, a da je požaru prethodila upotreba vatrenog oružja. Nepoznati počinitelj u noći sa četvrtka na petak zapalili ulazna vrata Franjevačke crkve u banjalučkom naselju Petričevac. Više od 500 ljudi, uključujući žene i djecu, ostalo je blokirano na dvije velike sante leda koje su se odvojile od kopna u Riškom zalivu na Baltičkom moru između Letonije i Estonije. U Bosni i Hercegovini sutra pretežno oblačno vrijeme sa kišom.
Radio koji vas nije iznevjerio. Radio Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 15 sati.
U nastavku emisije najprije o nekim od najznačajnijih zbivanja u svijetu. Sjedinjene Države su saopštile da su spremne da reaguju na svaki razvoj događaja, a Kina i Rusija pozivaju na smirivanje tenzija nakon što je sjevernokorejski lider Kim Jong-un naredio pripreme za raketni napad na američke ciljeve kao odgovor na vježbe američkih bombardera iznad Korejskog poluostrva. Dragan Štavljanin.
Naređenje je izdato posle sastanka Kima sa generalima koji je noćas održan po hitnom postupku i pročitano je na državnoj televiziji. Kim Jong-un je konačno potpisao plan o tehničkim pripremama strateških raketa naređujući da budu spremne za lansiranje u bilo kom trenutku na američki kontinent, njene vojne baze u Pacifiku, uključujući Havaje, Guam, kao i u Južnoj Koreji. Priprema Pjongjanga za eventualni napad na američke ciljeve odgovor je na preletanje bombardera B2 koji mogu da nose nuklearno oružje u okviru združenih vojnih vježbi SAD-a i Južne Koreje koje su u toku, rekao je Kim Jong-un. SAD su spremne da reaguju, rekao je republikanski senator, član Kongresnog komiteta za spoljne poslove Bob Corker, nakon sastanka u Seulu sa južnokorejskim ministrom spoljnih poslova Jung Byung-seom. Očigledno u našoj zemlji gradimo dodatne presretače raketa. Sreo sam se jutro sa generalom Thurmanom, komandantom američkih snaga u Južnoj Koreji. One su spremne za svaku opciju, ali se nadamo da će odneti prevagu hladnije glave, da će tenzije splasnuti i na kraju imati uspješne pregovore o budućnosti, kazao je Corker. Kina je pozvala danas da se ulože zajednički napori u stišavanju tenzija na Korejskom poluostrovu i ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov izrazio je zabrinutost zbog intenziviranja vojnih aktivnosti oko Severne Koreje.
Vraćamo se domaćim temama. Od ponedjeljka 1. aprila u Tuzlanskom kantonu staju isplate socijalne pomoći za 34.000 korisnika. Neće biti isplata plata budžetskim korisnicima, niti novčanih poticaja poljoprivrednicima. Također je upitno adekvatno funkcionisanje MUP-a Tuzlanskog kantona i pravosudnih institucija. Posljedica je ovo neusvajanje budžeta za 2013. godinu u ovom kantonu. Više o svemu reći će Maja Nikolić.
Od 1. travnja staju isplate svim proračunskim korisnicima, poljoprivrednicima, ali i braniteljima. Rekla je ovo danas na vanrednoj preskonferenciji ministrica financija Alisa Bijedić. Ministrica Bijedić otvoreno je upozorila da su od ponedjeljka ugroženi svi građani u Tuzlanskom kantonu.
Najviše je ugroženo u stvari Ministarstvo unutarnjih poslova da prestane isporuka goriva. Čit će nam ljudi izlaziti, znači osuđeni kriminalci izlaziti iz zatvora ukoliko ne možemo vršiti svoje funkcije.
Ovakav odnos političkih prepucavanja preko leđa građana u jedinstvenoj organizaciji boraca Tuzlanskog kantona primili su s velikim ogorčenjem. Predsjednik Faruk Šahović otvoreno je upozorio zastupnike i ministre Tuzlanskog kantona.
Niko nema pravo dovesti ovdje pitanje života kantona. U narednom periodu će biti upitno i moje radno mjesto i sva radna mjesta.
Do blokade proračuna je došlo jer vlada Tuzlanskog kantona koju predvodi SDP je izgubila većinu u skupštini. Međutim, stranke parlamentarne većine i dalje ne prihvaćaju vladin proračun. Sena Dalić iz Stranke demokratske akcije.
Građani Tuzlanskog kantona nemaju razloga za brigu. Čim vlada ostupi, mi za dva dana donosimo novi budžet.
Za ponedjeljak su već najavljeni novi prosvjedi poljoprivrednika, a i proračunski korisnici upozoravaju na štrajkove. Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Zastupnik u Zastupničkom domu parlamenta Bosne i Hercegovine Salko Sokolović pokrenuo je inicijativu pred državnim parlamentom da se produži mandat Gradskom vijeću Mostara i time otvore vrata za usvajanje budžeta grada za ovu godinu. Podsjetimo, zbog neodržavanja lokalnih izbora jedinu Mostaru, taj grad nema usvojen budžet za 2013. godinu, zbog čega već puna tri mjeseca ispašta oko 10.000 direktnih i indirektnih korisnika. Mirsad Behram.
Zastupnik državnog parlamenta Salko Sokolović kaže kako jednostavno nadležna parlamentarna komisija kao ni centralna izborna komisija nisu ni odgovorili na više dopisa predsjednika gradskog vijeća Murata Ćorića u kojima je tražio da se izjasne jesu li mandati mostarskih vijećnika još uvijek važeći.
Prihvaćanjem ove inicijative neće se više čekati na stav ustavnopravne komisije, već ona sada proceduralno mora odmah uzeti ovu inicijativu u razmatranje. Ja očekujem 18. aprila da ćemo na prvoj redovnoj sjednici parlamentarne skupštine razmatrati ovu inicijativu.
Podsjetimo, Gradsko vijeće Mostara je 3. novembra prošle godine samo sebi produžilo mandat. Međutim, u međuvremenu je rad vijeća zamrznut nakon pisma visokog predstavnika Valentina Incka, poslanog vijećnicima nešto kasnije. Incko je u pismu uz ostalo sugerirao da se sačeka izjašnjavanje nekog višeg organa vlasti u BiH o mandatu Mostarskog vijeća. Evo i prve reakcije ureda visokog predstavnika, glasnogovornik Mario Brkić.
Parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine ima mandat da tumači postojeće propise i zakone Bosne i Hercegovine ukoliko se to od nje zatraži ili da donosi amandmane ako je to potrebno. Dakle, očekujemo da s tim u svezi poslanici ispune svoje obaveze.
Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
Nakon što je propala prodaja akcija Banjalučkog Krajina Petrola na berzi prošlog mjeseca uslijed neriješenih imovinskih odnosa sa Hrvatskom INOM, čini se da vlada Republike Srpske za sada ne zna šta da radi sa tim preduzećem. Kupci su odustali i zbog cijene od 9,2 miliona maraka, tvrdeći da je nerealna zbog sudskih sporova koje Krajina Petrol vodi sa INOM. Više detalja ima Milorad Milojević.
Na berzanskoj aukciji jedino ozbiljno zainteresovana za kupovinu akcija Krajina Petrola bila je Naftna industrija Srbije, no NIS je ponudio tek jednu marku po akciji umjesto traženih 1,46 maraka. Problematično je i to što nema garancije šta će biti sa imovinom Krajina Petrola ukoliko INA dobije pravo vlasništva nad pumpama i drugom imovinom te firme. U investiciono razvojnoj banci koja je zadužena za prodaju akcija kažu da od vlade Republike Srpske čekaju savjet šta dalje da čini. Portparol IRB-a Zoran Popović.
Odnosno, da li ćemo ponoviti aukciju po postojećem programu privatizacije ili će se ići u pripremu nekog drugog načina privatizacije ovog društva?
Dok u vladi kažu da bi mogli razmisliti i o drugačijem načinu prodaje, urednik portala kapital.ba Siniša Vukjelić ističe da se situacija može riješiti samo na dva načina. Prvo rješenje je svakako da se dozvoli INI da uđe u Krajina Petrol i da se izvrši poravnanje.
Drugo rješenje je da država prodaje Krajina Petrol, ali zauzvrat da javno kaže da će da garantuje da sve eventualne sudske sporove buduća obeštećenja koja potraži INA ili bilo ko drugi snositi država, kao što je uradila u slučaju rafinerije nafte.
Krajina Petrol osnovan je na temeljima prijeratne imovine INE na prostoru današnje Republike Srpske. INA je pokrenula sporove kako bi vratila svoju imovinu. Pojedine pumpe u međuvremenu uknjižene su u vlasništvo Krajina Petrola. Kako je ostala imovina i dalje na čekanju, tako i kupci čekaju da vide šta će biti sa preostalom neprivatizovanom firmom iz naftnog sektora u Republici Srpskoj. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Više od 50 mladih iz 5 bosansko-hercegovačkih gradova koji su administrativno podijeljeni danas učestvuje na konferenciji Aktivizam od ideje do akcije. Okupila ih je inicijativa za ljudska prava Bosne i Hercegovine, a u posljednjih 18 mjeseci uradili su više za lokalne zajednice iz kojih dolaze nego predstavnici vlasti. Slušamo Selmu Boračić.
Direktorica inicijative Mladih za ljudska prava Bosne i Hercegovine Alma Mašić ističe kako je u posljednje dvije godine došlo do buđenja mladih u BiH koji jednostavno traže više od onoga što im država nudi.
Nisu više toliko apatični kao u nekim prethodnim godinama gdje su samo slijegali ramenima i govorili ništa ja tu ne mogu učiniti.
Aktivizam u Bosni i Hercegovini nije konstantan, ističe Mile Vujasin iz prijedorske organizacije Čisto srce.
Nekada je aktivizam bio na visokom nivou, pa jedno vrijeme to stagniralo. Sada je to krenulo neki pojedinci, sada pokreću i dižu mlade ljude, okupljaju oko sebe i ukazuju na neke probleme i da se aktivistički to rješava.
Aktivizam u BiH baziran je na društvene prilike koje se uglavnom odnose na prevazilaženje nasljeđa rata i razbijanje predrasuda o mladima iz različitih etničkih grupa. Za Adnana Gavranovića, direktora Omladinskog centra iz Gornjeg Vakufa Uskoplja, to je poražavajuće kada se pogleda šta je cilj borbe njihovih vršnjaka aktivista u Europi.
Neki ljudi jako dobro profitiraju od razdvojenosti naše, od toga da naučimo da se ne volimo.
Aktivisti iz različitih BH gradova do sada su uradili nekoliko zajedničkih akcija. Čišćenje parka u Gornjem Vakufu u Uskoplju, radne akcije izgradnje parka za mlade, dok su u Kozarcu učestvovali u čišćenju partizanskog groblja i popravci i farbanju klupa i kanti za otpad. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Seloma Boračić.
Slušajte jutarnji program Radio Slobodna Evropa. Posjetite web stranicu slobodnaevropa.org.
Jutarnji program Radio Slobodna Evropa svaki dan u 8.
Vjernici koji proslavljaju Uskrs po Gregorijanskom kalendaru danas obilježavaju Veliki petak. Sjećanje je to na Isusove muke i njegovo uskrsnuće. Nakon Velikog petka u noći sa subote u nedjelju počinje slavlje Uskrsa. Povodom najvećeg kršćanskog praznika nadbiskup vrhbosanski kardinal Vinko Puljić danas je uputio poruku za koju kaže da je pisao u vrijeme zasjedanja konklava. Izdvojili smo dio te poruke.
Treba nam sigurnost vjere kojom ćemo se suočiti sa svim izazovima današnjeg nemirnog života. Novi papa Franjo u svom prvom angelusu poručuje da se Bog nije umorio u svom milosrđu, nego se čovjek umorio tražeći Božje milosrđe. Zazivamo uskrslo gospodina da zacijeli naše rane, posebno one rane koje je mržnja nanijela, koje je sebičnost i okolost nametnula. Podijelimo radost uskrsa sa svim ljudima dobre volje, s kojima dijelimo ovo izranjeno, ali Bogom dano podneblje. Zato neka vam je sretan i blagosloven Uskrs.
Na samom smo kraju emisije, vrijeme za još jedan kratak pregled vijesti koje priprema Mirna Sadiković.
U Tuzli muškarac ubio poslodavca nakon otkaza, a potom i sebi oduzeo život. Veselin Vlahović Batko osuđen je na maksimalnu zatvorsku kaznu u trajanju od 45 godina za zločine protiv čovječnosti počinjene od maja do avgusta 1992. godine u sarajevskim naseljima Grbavica, Vraca i Kovačići. Na katoličkoj crkvi u izgradnji u banjalučkom naselju Petričevac jutro su nepoznati vandali zapalili vrata. Banjalučki biskup Franjo Komarica kazao je da je ovim činom poslana negativna poruka na Veliki petak uoči velikog blagdana Uskrsa. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine uputilo je sudu Bosne i Hercegovine prijedlog za određivanje jednomjesečnog pritvora za 3 službenika uprave za indirektno oporezivanje osumnjičena za krivična djela zloupotrebe položaja ili ovlaštenja. Sjedinjene Američke Države su saopštile da su spremne da reaguju na svaki razvoj događaja, a Kina i Rusija pozivaju na smirivanje tenzija nakon što je sjevernokorejski lider naredio pripreme za raketni napad na američke ciljeve kao odgovor na vježbe američkih bombardera iznad korejskog poluostrva. 19 osoba poginulo, a 95 ranjeno u 4 bombaška napada na šiitske džamije u Bagdadu i Kirkuku. 10 osoba poginulo, a 25 povrijeđeno u samoubilačkom napadu na konvoj sigurnosnih snaga na sjeverozapadu Pakistana. U Bosni i Hercegovini sutra se očekuje pretežno oblačno vrijeme s kišom. Intenzivnije padavine poslije podne, jutarnja temperatura od 4 do 10, na jugu do 14, a dnevna od 12 do 20 stepeni.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Bilo je to sve u današnjoj emisiji Radija Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu. Naše naredne informativne emisije na programu su 18 i u 22 sata. Iz Sarajevskog studija pozdravljaju vas Zoran Mijatović, Mirna Sadiković i Marija Arnautović.